ya jangan jangan ragu untuk deep dive sama apa yang kita rasai. Keromantisasian perasaan yang pengen kita rasai, deep dive aja sampai bawah-bawahnya. Di situ tuh banyak banget ide yang bisa diulat gitu.
Baiklah semuanya, kembali lagi di episode terbaru The Paris Martua Series, Indonesia's Ultimate Music Podcast, bersama aku, jurnalis musik Paris Martua, dan bintang tamuku hari ini, Eat Gitar. Apa kabar, Eat Gitar?
Baik, baik. Baik banget.
Oke. Aku sangat excited bisa ngobrol sama Eat Gitar hari ini. Jelas banget kita harus bahas mengenai satu-satu yang sedang mendominasi tangga lagu Indonesia saat ini. Tapi yang bikin aku paling excited adalah bagaimana kamu benar-benar berevolusi selama 4 tahun terakhir ini.
Oke.
Dan, oke, paling pertama kita harus bahas dulu mengenai satu-satu. Aku kasih pertanyaan yang paling basic dulu. Bagaimana perasaan melihat popularitas satu-satu yang rasanya nggak bisa kasar-kasar aja?
Oke. Kalau perasaan aku melihat satu-satu grow-nya sangat-sangat luar biasa dalam waktu setahun setelah rilis, itu menunjukkan kalau setiap lagu itu punya rezekinya masing-masing dan kita nggak akan tahu kapan lagu bisa mencapai titik puncaknya. Mungkin bisa 2 tahun lagi, mungkin bisa 3 tahun lagi, mungkin bisa after release, mungkin bisa 10 tahun lagi, kita nggak akan pernah tahu. Nah, itu sebenarnya yang buat aku, kalau sebenarnya karya itu, kalau kita punya prinsip bikin karya yang jujur, kejujuran itu bisa disadari sama orang dalam jangka waktu yang mungkin bisa ratusan ribu menjangkau itu dalam satu waktu, atau mungkin baru 1-2 orang yang tahu dulu kejujuran kita dalam berkarya. Ini bisa mungkin nanti kena viral dengan mereka tahu lagu itu, kejujuran itu, melihat kejujuran itu, merasa relate dalam waktu yang just. Tiba-tiba got that feeling.
Ada satu hal yang bikin aku agak gatal ya. Ketika aku pertama kali dengar lagu ini tahun lalu, aku akui ini lagu yang solid, lagu yang bagus. Tapi aku sendiri menyimpan keraguan bahwa kayaknya ini bukan tipe lagu yang bisa mencuri perhatian se-nasional deh. Okay. Kayaknya ini lagu yang agak terlalu sayap kiri untuk secara mainstream. Tapi realitanya adalah dampaknya sangat mainstream.
Oke.
Ya kan? Dan aku rasa lagu satu-satu ini turut mendefinisikan ulang apa itu yang dimaksud sebagai mainstream pop. Jadi pertanyaanku adalah, kamu sendiri nyangka nggak lagu ini bakal se-mainstream gitu? For better or for worse?
Sebenarnya kalau looking back dari bahkan karya-karya sebelum satu-satu, atau bahkan setelah karya satu-satu, yaitu album aku,
ya.
Aku nggak pernah tahu cara mendefinisikan mainstream yang sebenarnya dan apa yang akan bisa diterima oleh mainstream dan apa yang akan diterima mainstream secara luas sampai akhirnya mendapatkan atensi sebanyak itu. Aku nggak akan pernah bisa mendefinisikan itu, apalagi bisa menyamakan itu dengan karya aku. Kayak, gue tahu ini bakal kena di mainstream, gue tahu ini bakal kena di masyarakat luas. Aku nggak pernah tahu sejujurnya.
Ya, aku ingat banget ketika kamu pertama kali break out lewat lagu Takut,
ya.
Kamu masih dicap sebagai musisi anti-mainstream.
Oke.
Tapi sekarang kamu mulai menyandang status mainstream. Gimana perasaan kamu? Menurut kamu itu adalah kayak pujian atau hal yang aneh aja?
Oke. Sejujurnya, selain aku nggak tahu kategorikan karya aku kayak gimana, dan sejujurnya aku juga nggak tahu aku berada di kategori mana. Tapi yang aku tahu, yang aku lihat panjang ini, sejauh ini, aku juga ngerasain kok hardships-nya mengetahui bahwa karya aku bukan karya yang tentang yang biasa dibicarakan, yaitu mungkin love. Aku jarang sekali karya-karya aku menyentuh itu. Jadi pun kalau misalnya itu tidak termasuk dibilang mainstream, oke. Tapi di saat yang sama, pendengarku adalah orang-orang yang mungkin mendengarkan juga hal-hal mainstream. Jadi bisa jadi mengkategorikan aku juga sebenarnya mainstream tau. Nah jadi itu tuh
mainstream.
Ya, mungkin ya. Tapi yang aku sadari betul, topik yang aku bawa di lagu aku tidak menyentuh hal itu. Dulu bukan tidak ya, tapi yang belum menyentuh hal itu. Dan secara musik, secara penulisan ini, yang sebenarnya ya aku pengen tawarkan ke orang-orang kalau kamu pengen punya katalog lagu yang tidak melulu bicara tentang itu, mungkin kamu bisa dengerin kita kayak gitu. Benar.
Sekarang kita coba riset bareng-bareng ya. Memang banyak teori yang bermunculan mengenai kenapa satu-satu ini bisa populer banget.
Oke lah.
Tapi di sini kita coba lihat dari konten lagunya sendiri. Ini teori aku ya. Ini teori aku. Dan aku pengen tahu kamu setuju atau enggak sama teori aku ini. Menurutku alasan nomor satu kenapa lagu satu-satu ini bisa semeledak gitu adalah karena lagu ini berhasil mengcapture mood semua orang di era pasca pandemi. Ketika orang-orang udah mulai jengah sama balada melankolia, mereka udah mulai coba picking up the pieces di hidup mereka. Mereka mulai kembali lagi dengan keseharian mereka, dengan karir mereka, entah itu mulai dari nol atau melanjutkan. Tapi at the same time, bukan berarti mereka langsung semangat berapi-api. Dan mereka juga mulai mengakui bahwa tahun-tahun sebelumnya itu adalah tahun yang sangat emosional, tahun yang cukup gelap. Tapi mereka mulai nemu kedamaian di era sekarang. Dan menurut itu sangat tertangkap lewat penggalan lirik, aku sudah tak marah, walau masih teringat. Ya kan? Karena segala kesulitan kita di era pandemik itu masih segar di kepala. Tapi lama-kelamaan kita udah mulai bisa legowo ya, bahasa lomaknya. Dan menurutku itu yang membuat lagu ini istimewa di audiens sekarang. Apalagi buat semua orang yang pengen literally memulai hari mereka. Lagu ini kayak menjadi lagu wajib mereka tiap pagi. Itu teori aku. Menurut kamu gimana? Atau kamu punya teori sendiri?
Sebenarnya kalau aku pribadi, dibandingkan lagu Takut, menurut aku lagu satu-satu tuh paling sesuai sama apa yang aku tulis dengan apa yang aku lihat orang-orang dapatkan dari lagu ini. Ini lebih ke arah cocok gitu loh sama apa yang aku tujuan aku untuk tulis, sama sasaran itu tepat. Sebenarnya bahkan even lebih dari Takut. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena sebenarnya kalau timeline-nya dari hanya masa pandemi atau sebelum pandemi dan setelah pandemi, menurut aku itu timeline yang lebih cocok lagu Takut gitu. Cocok lagu-lagu lain yang cocok banget sama yang namanya pandemic gitu. Tapi kalau lagu satu-satu sendiri, itu goes way back to childhood, di masa puberty, batas, di masa pencarian jati diri yang sebenarnya, di mana kita tuh sering dilukai tanpa kita tahu kalau bahkan luka itu sebenarnya wajar. Jadi dalam arti gini, kita dilukai sama orang, dicelakai sama orang, dan kita dibiarkan tumbuh sendiri dengan kemarahan itu. Nah, yang sebenarnya mungkin ada sebagian orang yang sampai detik ini pun masih belum ada memaafkan.
Punya pertanyaan filosofis nih buat kita. Ya, agak lebay sih, tapi ya kamu yang ngasih aku ide ini. Menurut kamu kenapa sih kita sulit memaafkan?
Menurut aku kenapa kita sulit memaafkan?
I mean it's the right thing to do. Ya kan? Tapi kenapa sulit sih?
Sebenarnya menurut aku kenapa kita sulit memaafkan itu mungkin bisa dilihat dari dampaknya. Jadi mungkin kesalahan yang dibuat kita itu dampaknya sebesar banget sampai itu mengkungkungkan kita di ruang gerak yang sangat-sangat jadi kecil banget karena kita hidup dengan trauma, hidup dengan celaka itu. Jadi kita sangat-sangat terkungkung. Gitu. Itulah yang buat orang-orang selalu terngiang-ngiang, mereka kayak gini karena trauma itu. Karena celaka itu yang dilakukan sama orang dua, kalau tadi pertama, yang kedua sama orang yang hidupnya baik-baik aja sekarang.
Tapi sebenarnya yang gitu. Menarik kita penggalan diri satu-satu ini benar-benar renyah banget, renyah banget. Aku sudah Tamara walau masih teringat, karena itu seolah-olah menjadi deklarasi kamu bahwa you know what, ternyata waktu itu tidak membuat kita lebih gampang untuk maafkan. Tentu. Padahal selama ini kita belajar seperti itu kan.
Yeah.
Udah.
Time heals.
2 tahun lagi kamu bakal lupa kok. 3 tahun lagi kamu bakal maafkan kok. Tapi pengalaman kamu gimana? Seperti itu.
Sebenarnya aku setuju juga dengan, ya mungkin waktu tuh lambat laun memperbaiki keadaan.
Okay.
Istilahnya dia meredakan keadaan.
Hanya meredakan, yeah. Tidak memperbaiki ya.
Tapi orang tuh forgive but not forget gitu. Yeah. Orang memaafkan, okay. Tapi dia nggak pernah melupakan, karena balik lagi. Ini tuh tentang ruang gerak yang menjadi kecil karena celaka. Dampaknya sebesar itu, sepanjang itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menurut aku dengan kita tidak melupakan, itu tidak salah. Tapi memaafkan tuh menurut aku urgensinya lebih penting daripada mendengar kata maaf. Pada akhirnya gitu. Sulit sebenarnya.
Oke. Bicara soal masa lalu yang membentuk kita.
Ya.
Gak ada salahnya buat kita bahas mengenai masa lalu kamu. Yang dimulai dari mini album Semoga Sembuh itu. Ya kan? Mini album ini, bahkan aku akuin ini cukup mengejutkan, berhasil dapat 2 nominasi AMI Awards tahun lalu. Untuk kategori yang sangat prestisius. Album pop terbaik dan album terbaik. Ya kan? Oke lah, urusan menang atau kalah itu perihal berbeda. Tapi nyatanya adalah, kala itu kamu masih pendatang baru.
Ya.
Ini adalah sebuah mini album. Lagu-lagu yang kamu tulis sendiri. Kamu juga adalah musisi independen. Dan aku ingat banget, apalagi ketika aku interview kamu 1 tahun yang lalu, buat bahas mini album ini untuk media berbeda. Kamu itu tipe musisi pop yang kayaknya nggak buat di kotak mana-mana.
Oke.
Iya kan?
Oke.
Nah, ketika kamu pertama kali dapat kabar itu,
ya.
Semoga Sembuh dapat 2 nominasi AMI Awards. Apa artinya? What does it mean? Apakah itu artinya industri musik Indonesia sudah berubah?
Sejujurnya aku nggak mikir sejauh kakak sih.
Oh. Ya. Kamu nggak anggap, wow.
Ini berarti adalah gebrakan baru bahwa
the new renaissance.
Baru, gitu. Nggak, itu nggak ya. Ya. Tapi aku lebih melihat itu seperti ini. Balik lagi kita, itu kan pemilihan karya yang bisa masuk ke nominasi itu dipilih oleh manusia juga. Yang sama kayak kita juga sebenarnya, pendengar musik, penikmat musik, kurasi musik gitu, yang kira-kira cocoknya di playlist mana gitu, playlist AMI, like that. Jadi, aku bisa melihat bahwa manusia yang memilih karya aku untuk masuk nominasi itu adalah manusia yang lagi resonate sama karya aku. Terlepas dari mungkin sellingnya gimana, terlepas dari mungkin itu pendengar streamnya gimana, ya mungkin itu adalah penilaian 1, 2, 3 ya, misalnya itu
ya subjektif lah.
Tapi balik lagi ke arah kalau ternyata karya aku lagi resonansi sama setiap orang yang ada di situ, itu yang sebenarnya membuat aku lebih melihat nominasi ini lebih dari sekedar nominasi dan yang menang kalah siapa gitu. Ini lebih kayak, oh ini penghargaan luar biasa tau bagi aku, karena ternyata orang-orang terpilih yang berdiri di atas sana, yang pekerjaannya adalah memilih musik yang mewakili istilahnya ya, anugerah musik Indonesia. Jadi ternyata sangat-sangat berharga bagi aku, karena musik aku menjadi salah satu karya yang resonate sama visi mereka, sama apa yang mereka pengen bangun, apa yang menggerbangi musik-musik di Indonesia sekarang. Jadi itu sangat-sangat baik.
Nah, meskipun secara pribadi ya, aku sangat mensyukuri kamu dapat 2 nominasi AMI Award itu.
Okay.
Awalnya ketika aku diminta memprediksi ya, kalau misalnya ada orang minta aku prediksi, aku menyimpan prediksi pribadi kalau boleh banget sih kalau Igitap dapat nominasi pencipta lagu pop terbaik juga untuk lagu Takut. Karena menurutku itu adalah lagu yang ditulis dengan sangat baik. Tapi kamu nggak dapat nominasi untuk lagu Takut secara spesifik. Gimana perasaan kamu melihat album dapat nominasi, tapi laguku Takut yang waktu itu adalah basically mahakarya kamu ya, masterpiece kamu, nggak dapat rekognisi sama sekali?
Sebenarnya nggak begitu. Gak begitu ambil pusing sih, Kak.
Gak ambil pusing ya.
Ya balik lagi. Kalau udah dikasih dua, udah dikasih satu, lebih dari dua lagi. Lebih dari satu lagi.
Iya, iya.
Seharusnya, ya lu dimana lah. Syukur deh.
Oke, oke. Kemudian kamu memasuki era yang baru. Dan era baru itu pertama kali kamu awali dengan single Satu-Satu.
Ya.
Ya kan? Itu single pertama dari album Mengudara ini.
Iya, iya.
Kemudian lahirlah album Mengudara ini yang dirilis di bulan Juli.
Juli.
Kemarin. Ketika aku pertama kali dengar album ini, aku memang cukup terkejut karena gimana ya? Biasanya kan kebiasaan musisi adalah kalau ada satu karyaku di hari-hari kemarin yang populer, berarti karyaku untuk hari ini dan besok adalah mirip-mirip lah sama karya-karya kemarin. Jadi ekspektasi negatifku adalah album ini bisa saja adalah Takut 2.0, Takut 3.0. Basically kayak versi berbeda dari Takut.
Oke. Okay.
Mungkin dibikin lebih Bombay lagi.
Oke, menarik.
Tapi ternyata enggak. Album ini secara keseluruhan sangat uplifting, sangat feel good. Sesuatu yang menurutku masih sangat kurang di skena musik sekarang. Dan album ini seolah-olah menjadi jawaban bahwa rasa takut di lagu Takut itu cuma sementara doang.
Oke. Okay.
Saat ini kamu berusia 22 tahun.
Iya, benar.
Secara teknis kamu sudah dewasa sekarang.
Iya.
Dan album ini basically mengenai dokumentasi tahun-tahun awal kedewasaan kamu. Sekarang kita bahas dulu lah dari segi strategi ya. Strategi. Kenapa kamu nggak bikin album yang sepenuhnya terinspirasi dari Takut aja?
Ya, balik lagi ya. Huh? Karena aku nggak membuat strategi gimana aku bisa bikin Takut 2.0.
Oke. Okay. Itu
nggak pernah kepikiran. Dan emang lingkungan aku juga nggak berharap aku bikin karya kayak gitu juga. Yang gimana kalau lo bikin sesuatu yang lo menjadi pionir kedewasaan. Hmm. Pionir ketakutan gitu. Gak ada sih lingkungan aku yang bikin suasana sampai aku harus bikin karya seperti itu. Mereka memberikan aku freedom dalam berkarya tersebut, menulis. Yang sebenarnya, aku tumbuh dari ketakutan itu. Tapi aku gak mau bicara tentang di sana. Aku udah di fase Mengudara, aku di fase menikmati kesendirian aku, menikmati keraguan aku, menikmati kekhawatiran aku. Yang semua tertuang dari lagu aku dari 1 sampai 9.
Nah. Dari perspektifmu sendiri, bagaimana kamu mendeskripsikan era Mengudara ini?
Oke. Okay. Sebenarnya era Mengudara itu sama dengan era melepaskan.
Melepaskan.
Era pasrah.
Kayaknya negatif banget ya.
Iya. Yeah.
Berserah kali
berserah,
ya.
Berserah.
Kayaknya era, lebih.
Era kayak yang bukan kendali gue, ya tidak sepantasnya. Gue rasa itu bisa gue otak-atik.
Hey.
Itu sih era Mengudara.
Sekarang Gita, aku boleh izin ngeluarin buku contekanku?
Silahkan.
Ya. Kenapa aku perlu buku contekan, guys? Karena ini adalah salah satu dari jenis album yang mana aku sangat menyarankan kalian simak betul-betul lirik-lirik yang mengisi setiap lagunya. Karena kalau kalian menyimak, kalian bakal menemukan petunjuk-petunjuk yang menurutku
real.
Sangat gurih, sangat manis. Oke. Okay. Aku keluarin ya, buku contekanku.
Apa tuh?
Album Mengudara ini terdiri dari 9 lagu. Lagu pertama, judulnya Mulai.
Ya.
Dan menurutku, tanpa orang dengar lagunya aja, orang pasti langsung paham apa maksud, makna, dan tujuan dari lagu ini. Yang menarik adalah, guys, kalau kalian coba dengar lagu keempat, yang judulnya Dermaga.
Ya.
Aku akuin, awalnya aku dengar lagu ini kayak, melot.
Okay.
Tapi saat aku coba simak liriknya, ada penggalan lirik yang bikin, kuping aku langsung kayak naik gitu. Ada penggalan lirik yang bunyinya kayak gini. Memulai saja sudah berat bagiku. Dan menurutku itu kayak menjadi kontinuasi dari lagu pertama.
Oke. Okay.
Dan aku sangat suka itu karena di sini Igita berusaha menyajikan realita bahwa yang namanya memulai itu tidak seromantis itu.
Iya. Yeah.
Kalau di film-film kayaknya memulai itu adalah hal yang romantis ya. Ya nggak sih? Biasanya adegannya apartemen baru, sofa baru, baju baru, ya nggak sih? Karir baru, atau nggak hari pertama di sekolah baru. Tapi lagu keempat ini seolah menyeratkan, oh man, beratnya ternyata. Lalu kemudian kita loncat lah ke lagu yang keenam, akan ku kenal.
Ya.
Lagu yang basically mengenai kamu, mempersiapkan mental kamu untuk kehilangan hal-hal baru yang udah stay di sini, tapi at the same time kamu juga siap-siap menyambut hal-hal yang lebih baru lagi yang datang. Kalau nggak salah ininya selamat datang kan?
Ya kan? Jadi ada selamat jalan dan selamat datang.
Selamat jalan dan selamat datang.
Iya.
Ya. Dan menurutku itu sesuatu yang sangat bittersweet sih, sekaligus sebenarnya tebal. Ya kan? Lalu lagu terakhir selesai. Ironis banget ya. Lagu pertama mulai, lagu terakhir selesai. Tapi di lagu selesai ini ada penggalan lirik yang menurutku adalah penggalan lirik paling favorit aku.
Apa tuh?
Kalimat mulai tak pernah ku sesali.
Okay.
Seolah-olah segala macam naik turun kamu di 8 lagu terakhir ini, okay. Ada kalanya indah, ada kalanya bikin jantungan.
Okay.
Kita harus siap-siap mental ya.
Yes.
Tapi I regret nothing. Itulah kenapa aku menyimpulkan album ini seperti novel, nggak kayak melodrama Korea. Kayak setiap katanya itu ada maksud, makanan, tujuan. Jadi di balik semangat optimismenya, wah ini albumnya ambisius juga ya.
Oh ya?
Oke, nah itu analisis aku yang super duper panjang lebar.
Oke.
Semoga kalian bersabar ya untuk mendengarkan. Sekarang aku pengen tahu apa yang terjadi di balik layar. Apakah kamu memang sebegitu atentif ya dengan setiap pemilihan lagu, setiap pemilihan lirik, setiap benang merah yang menyambung satu lagu dengan lagu yang lain, atau ya ini semua adalah kebetulan belaka aja yang kebetulan menjadi sesuatu yang indah?
Oke. Sebenarnya aku sangat-sangat memperhatikan apa yang aku serve berurutan dari apa yang aku tulis. Contohnya gini. Memang aku tidak membatasi, aku sekarang nulis apa, aku tuh gak sama sekali gak membatasi itu.
Yeah.
Tapi, memang aku memperhatikan hasil aku di situ. Jadi, kalau ditarik ini, satu-satu kan keluar duluan, lalu dermaga, lalu kehilangan. Jadi, bisa dianggap, itu adalah 3 lagu pertama yang aku tulis untuk album ini. Nah, walaupun aku sebenarnya udah ada lagu akan kenal, tapi baru sepenggal dua penggal, ada lagu apa tapi baru sepenggal dua penggal. Tapi yang udah terjadi, yang udah utuh, bagiannya udah utuh dan yang pasti utuh, udah pasti itu merepresentasikan aku banget. Udah mutlak gitu. Itu lagu satu-satu, dermaga dan kehilangan. Nah setelah aku lihat 3 lagu itu, aku mencari sesuatu kesimpulan. Istilahnya, bahkan sebelum kesimpulan lah, jauh dari sebelum kesimpulan, aku mencari kayak, ini sebenarnya kerangka pikiran apa yang sedang aku rasakan. Dan ternyata aku menemukan kalau aku ini lagi dinding sama hal yang sulit melepaskan. Aku itu sulit melepaskan. Intinya gitu. Aku sulit dengan keadaan di mana aku harus melepaskan sesuatu. Yang apalagi sama hal yang melepaskan itu di luar kendali aku. Gimana aku gak bisa udah bener-bener baik gitu loh.
Tapi itu ide yang cukup dark ya. Kenapa gimana? Produksinya malah upbeat?
Nah gini. Ternyata di 3 lagu itu yang aku udah rilis di luar, aku punya pandangan kalau sebenarnya aku been there than that. Aku udah melewati itu. Kayak kalau aku udah melewati itu, apa state aku sekarang? Nah, selagi aku ada di state ini, aku menemukan mengudara. Belum jadi juri lagu. Cuman lagu doang. Aku tulis lagu mengudara, sekaligus akan gue menang. Di mana loh dari 3 hal yang seakan-akan dark itu, yang berawal dari sesuatu yang dark, aku ada lagu yang tentang peace with myself. Akan gue kenal itu sama sekali tidak ada buruk begitu. Aku cuma bilang kayak, semisal kita tidak sejalan, semisal aku pergi duluan, semisal mereka
tapi
pergi duluan.
Orang bisa memulai banyak interpretasi loh mengenai apa artinya pergi duluan itu. Ya. Hey guys, kalian dengar aja ya, lagu Akan Kukenal.
Akan Kukenal.
Ya, tapi yang pasti lagu ini tidak sedak itu kok.
Iya, sebenarnya tidak sedak. Nah, aku ketemu itu dan aku ketemu Lepaskan, lagu Lepaskan. Aku ketemu lagu, aku belum ketemu Why dan Selesai ya. Aku menemukan itu, menemukan apa itu. Wah, ini sebenarnya gue udah binder dan bet, aku udah kelar, aku udah menemukan jenisnya gitu. Aku udah menemukan kalau ini semua terjadi di luar kendali gue. Apa yang tidak bisa gue peluk dengan 10 jari gue, ya jangan dipaksa untuk gue peluk. Segala macam. Dan akhirnya, apa nih kesimpulan dari semuanya? Aku punya ide. Idenya adalah, aku ambil dari lagu Dermaga. Bener, katanya kalau aku ambil dari lagu Dermaga, memulai saja sudah berat bagiku, apalagi harus mengakhiri.
Apalagi harus mengakhiri.
Iya. Berkasa dari kejadian hidup yang harus kayak gitu. Aku udah mikir, ternyata gue mulai pun gue gak nyesel. Apapun yang sudah gue mulai pun gue gak nyesel. Karena di lagu Selesai aku bilang, hidup yang baik aku jadi tahu, cinta yang baik aku jadi tahu.
Yeah.
Udah, sebenarnya kayak gitu doang. Aku temukan, aku buka dengan mulai, lalu aku akhir dengan selesai. Terus aku pilih lagu kelima, yaitu Mengudara, di mana aku.
Mengudara.
Aku titip incak kedamaian aku di situ. Di mana? Walau tak bersamaku, aku tetap mendoakan kamu. Walau tak sejalan pikiran sama aku tetap mendoakan. Karena sebenarnya kalau kakak tanya apa yang paling berat, lagu apa yang paling berat adalah lagu Mengudara. Karena setelah aku pikir-pikir, rasa cinta terbesar, rasa penghormatan terbesar untuk seseorang adalah saat kita mendoakan dia. Karena saat kita mendoakan seseorang, orang itu emang perlu tahu. Orang itu emang perlu sama kita. Orang itu emang perlu berhubungan baik sama kita. Ya juga. Gitu. Jadi menurut aku, ya doa, berdoa sama orang tuh berat, berdoa untuk orang tuh berat banget.
Nah, menurutku pribadi, selain satu lagi lagu di album Mengudara ini yang punya potensi jadi hit selanjutnya adalah lagu Mengudara itu. Dan aku juga memilih lagu Mengudara itu sebagai lagu favorit aku, Santero album ini. Tapi tunggu dulu, awalnya aku bingung kenapa. Kenapa ya aku suka banget sama lagu Mengudara ini.
Oke, menarik sih.
Iya. Dan aku itu tipe orang harus tahu kenapa. Kenapa ya aku suka sama lagu ini? Kenapa ya? Ya kan? Jadi, awalnya aku tergugah sama produksinya. Ketika kita mencapai refrain terakhir lagunya, kayak ada 3 layer vokal di situ. Dan itu suara sangat kompleks. Dan aku tahu kamu kayak agak naik dikit vokalnya.
Ya, jadi banyak ad-lib, begini, plak.
Ya kan? Dan itu basically trik musik gospel banget. Dan menurutku itu menjadi bukti bahwa Idgitaf gak cuma berevolusi sebagai songwriter, tapi juga sebagai vokalis. Ya. Dan aku gak sabar sih nonton versi live-nya untuk lagu Mengudara itu. Mudah-mudahan komplit dengan paduan suara. Dan
Ya, ini manajer saya musik.
Ya, biarlah sama manajer musik ya. Tapi kemudian, aku tiba di kesimpulan kenapa aku suka banget sama lagu ini. Menurutku, liriknya ini sebenarnya mengenai akhir dari sebuah konflik. Iya, akhirnya lagu ini mengenai perpisahan. Bye-bye, ya kan? Bye-bye, jaga paruh ya. Pulanglah jika rindu. Tapi, kenapa kita harus berpisah? Itu loh yang jadi pertanyaanku. Dan saat aku coba menyimak liriknya dan pembawaan vokal kamu, kayaknya ini bukan tipe perpisahan yang kayak kelulusan SMA gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya ini memang kayak, you know what? Kita berdua udah gak bisa sih. Satu meja, satu atap. Gitu. I wish you the best. Jadi, aku menangkap ada cinta di situ. Oke. Tapi juga ada sedikit rasa pahit. Apalagi ketika vokal kamu naik di ending-endingnya. Aku merasakan ada sedikit amarah juga. Just a little bit. Karena aku membayangkan gini. Gak enak gak sih ditinggalkan? Betul. Gak enak loh. Kalau misalnya aku lagi kerja, nih orang mau resign. aku malah merasa minder kayak, yeah. Oh dia meninggalkan kita. Karena ditinggalkan itu kan gak enak. Kalau meninggalkan baru enak kan.
Yeah. Bye.
Bye gitu. Nah, aku gak mau menggali terlalu personal. Tapi aku penasaran aja sebenarnya apa sih emosi raw yang melandasi lagu.
Oke. Okay. Kalau emosi raw sebenarnya.
Iya. Yeah.
Sebenarnya sesingkat semudah ini. Berpisah itu adalah bagian dari mencintai juga.
Oke.
Jadi, kalau kita akhirnya berpisah, itu bukan tandanya kita nggak saling mencintai. Itu sih sesuatu yang aku pelajari. Dan sebenarnya berat banget loh sewaktu mengundurai. Karena aku berusaha membuat seorang subjek di situ yang sebenarnya kalau dalam kehidupan aku sekarang ini, aku nggak mau membiarkan siapapun mengudara. Berpisah mengudara.
Di kandang aja ya?
Iya, kayak dia sama aku aja gitu. Ya sebenarnya aku tuangkan juga di kehilangan. Kayak, tapi di lagu mengudara, aku tuh sebenarnya udah serah. Oke, okay. Siapapun yang mau pergi dari hidupku, oke, okay, mengudara lah yang jauh. Jadi, susah untuk sampai di titik perdamaian kalau orang-orang akan pergi, itu sebenarnya. Sebenarnya sikatnya itu aja sih, karena tuh aku...
Tapi gini loh, Gita. Oke, sekali lagi guys, kalian wajib banget denger lagu Mengudara, ya. Itu lagu nomor 5 ya. Lagu nomor 5. Masalahnya, lirik jaga paru itu loh. Aku nangkepnya kayak itu adalah nasihat sekaligus peringatan juga.
Oke.
Okay. Ya kan?
Oke. Okay.
Jaga paru.
Oke, okay, oke. Okay.
Ya kan? I don't know, apakah akunya yang berpikiran terlalu dramatis atau mengetahui kamu adalah tipe songwriter yang sangat atentif dengan setiap kata yang kamu pilih di lirik kamu, aku yakin pasti ada.
Oke, oke. Sebenarnya kan
suatu di situ.
Sebenarnya kalau ditangkap secara on aja nih, yeah. Pemikiran on mungkin akan lebih mudah dimengerti. Soalnya kan gini. Pengudara lah yang jauh. Dimanapun jaga paruh.
Dimanapun jaga paruh.
Dimanapun kamu berada.
Ya.
Jaga tutur katamu. Jangan sampai sakiti orang lain. Omongin yang baik-baik tentang orang lain dan tentang diriku sendiri. Sayapku jangan sampai lusuh.
Ya.
Menandakan kalau dimanapun kamu berada, badanmu jangan sampai rontok. Jaga badan. Jaga rohani. Jaga jasmani.
Ya.
Terus pulang jika rindu. Ya kalau sekiranya lu kangen, lu rindu, ya pulang. Karena bentuk cintanya begitu besar. Sampai kalau lu rindu, lu pulang aja, gak apa-apa.
Okay.
I welcome you.
Oke. Okay. Overall, menurutku, album ini berhasil membuktikan bahwa kamu adalah musisi sekaligus songwriter yang bertumbuh.
Nah, gitu.
Sekarang kan mulai bermunculan nih para penyanyi pop yang mulai mencoba menulis lagu mereka sendiri.
Oke.
Okay. Kira-kira apa advice yang bisa kamu kasih ke mereka?
Advice ya?
Iya.
Menarik.
Kamu satu album ini kamu tulis sendirian loh.
Iya, benar.
Sementara kebanyakan penyanyi usia kamu, apalagi penyanyi skena pop, paling baru berani nyumbang lirik doang. Mereka bahkan belum tentu berani nyumbang ide, atau visi, atau gagasan. Kamu dari top to bottom, kan?
Oke. Okay. Semungkin kalau advice-nya satu sih. Dalam arti gini, mungkin sama kayak kakak sih, aku tuh bertanya tentang kenapa gitu. Aku banyak banget bertanya tentang kenapa. Misalnya, aku gak mau kehilangan kakak. Kenapa? Apa yang membuat kakak tuh melekat di aku? Apa attachment-nya? Apa yang udah kita bangun? Apa yang aku rasa kalau kakak pergi, apa yang hilang dari aku? Dan apa dampaknya ke depan untuk aku? Sebenarnya teknikalnya mau ngomong hal tentang itu. Dampaknya ke gue itu apa? Apa kira-kira kayak gini, ambil contoh. Aku punya lagu Mengudara. Mulai tuh dengan kayak bagi porsi untuk resah hati. Jadi kekhawatiran lo, apapun kekhawatiran lo, bagi porsi aja besok. Khawatiran tentang besok, ya biarkan besok. Karena belum tentu khawatir hari ini sama besok itu sama. Gitu. Segampang itu, hari ini yang besok gak ya nanti.
Iya, iya.
Lepaskan, satu-satu. Itu tentang kayak, yang bukan kendali gue, ya udah, jangan tersentuh sama yang bukan kendali lo, sama yang bukan kapepan lo. lanjut lagi fast forward ke sebenarnya yang kita belum ngomongin ya, ceritanya sepenuhnya. Sepenuhnya itu sebenarnya kayak gini. Mungkin kenapa lo gak merasakan cinta gue, itu karena gue gak pandai dalam berkata. Nah, aku pengen bilang, gue itu hanya menutur kata agar sejalan sama rasa. Jadi setidaknya gue bisa bertanggung jawab sama apa yang gue ngomongin. Gitu, gak asal kayak I love you. Mungkin dia merasa kayak, oh kayak kurang cinta sama gue, gue gak merasa dicintai. Padahal sebenarnya aku menata kata supaya sejalan sama rasaku. Jadi sebenarnya itu cuma pemikiran itu, cuma berawal dari gue gak mau kehilangan lo, Kak. Jadi balik lagi untuk semua musisi atau orang yang pengen tulis, ya jangan ragu untuk deep dive sama apa yang kita rasain. Keromantisasian perasaan yang pengen kita saik, deep dive aja sampai bawah-bawahnya. Di situ tuh banyak banget ide yang bisa diulat gitu. Jadi jangan terlalu cepat berpikir apa yang kira-kira relate sama orang, apa yang kira-kira sakit banget kalau orang dengar, apa yang kira-kira bakal jadi galau nomor satu di Indonesia, apa yang kira-kira sangat-sangat mudah diterima. Menurut aku, kayaknya semua orang bisa bikin itu sih.
Kamu ini kan termasuk unicorn, karena ini awalnya apa? Ya spesies langka-langka aja, antara langka atau fiktif. Ya awalnya kan kamu besar lewat TikTok.
Ya betul.
Ya kan?
Oh iya, aku paham itu.
Kemudian kamu memutuskan untuk menolak tawaran masuk major label untuk menjadi musisi independen.
Ya.
Kamu keluarkan mini album, ya. Dapat nominasi AMI Awards. Ya. Kamu keluarkan album panjang, semuanya lagu solo, kamu sendiri yang nulis semuanya. Dan aku dengar-dengar sekarang kamu basically jadi macan festival. Jobnya banyak banget.
Ya, begitulah harusnya ya, nggak tahu deh.
Tiga festival selalu deh ada nama Ijita.
Harus, ya nggak tahu ya. Ini ya.
Kayak ini pertanyaannya agak bego sih.
Iya.
Apa rahasianya? Apa kunci suksesnya?
Suksesnya, wow. Mungkin lebih ke apa yang perlu dipersiapkan kali ya.
Okay lah. Apa untuk yang perlu dipersiapkan?
Untuk mengundang atap mau melihat gitu ya. Sedangkan aku tahu aku jauh dari posisi ideal yang kita bisa lihat di TV-TV.
Ya.
Kan maksudnya
definisi normatifnya.
Ya, definisi normatif dengan segala yang harusnya dia mereka lihat kayak apa gitu. Sangat jauh dari apa yang enggak gitu.
Iya, iya.
Dan terlepas dari apa yang kontroversi atau apa gitu. Sebenarnya aku caranya mungkin ya lebih ke saat membuat karya, kita tuh harus punya proyeksi gimana kalau ini ditampilkan di depan umum. Mereka setidaknya harus punya rasa yang seimbang. Mendengarkan kaset sama mendengarkan secara langsung. Bahkan harus lebih yang secara langsung. Sebenarnya ya dengan aku yang gini-gini aja, aku berusaha untuk menselaraskan mereka sehingga dua-duanya sama-sama bisa dinikmatin. Ya bagian dari entertaining itu perlu berat loh. Aku yakin ya, ini gak cuma aku doang.
Iya.
Aku yakin kita punya waktu 45 menit, 7 lagu. Dan aku yakin mungkin kalau case aku yang hits, gak. Mungkin ada yang di kota ini cuma 2 doang. Bahkan ada kota yang cuma 1 doang yang mereka tahu lagunya. Sisanya kayak dong. Itu the homework, big homework gitu. Untuk kita musisi. Mungkin ada bagi kita yang kayak udah amat, gue udah dibayar, gue tahuan aja.
Yang penting nyanyi doang.
Nyanyi doang, yang mereka mau dengar lagu terakhir, silakan ayo tunggu aja sampai akhir. Ya, tapi menurut aku kita udah dibayar dan apapun juga mau kok beri lebih dengan menambahkan interaksi walaupun mereka nggak tahu lagu. Satu-satu tuh kayak gitu tau. Aku dari awal punya lagu itu udah ngasih interaksi walaupun mereka nggak tahu lagunya. Teriak akan ada masa depan. Ya nggak tahu, maksudnya mungkin nggak tahu ya itu buah jauh baiknya adalah viral, tapi lebih se itu PR kita gitu, PR apa yang kira-kira bisa memudahkan mereka memahami lagu kita. Misalnya mungkin dari gerakan kita, dari koreo-koreo kecilnya, dari apa yang tertantang di visual. Menurut aku itu PR aku dan tim bersama gitu. Itu sih sebenarnya kunci, bukan kunci ya, cara gitu, cara kisi-kisi lah, kisi-kisi kecil.
Oke, kita udah masuk segmen terakhir nih dari interview kita. Tahu-tahu kita udah ngobrol lumayan panjang nih, kayaknya udah setengah jam lebih kali ya. Oke, aku pengen kembali ngajak kamu nganalisis bareng-bareng ya. Menurutku tetap yang membuat lagu Satu-Satu dan album Mengudara ini masuk ke radar semua orang adalah fakta bahwa lagu-lagunya enak, dibuat dengan atensi dan perhatian, dan mencerminkan perspektif sekaligus kepribadian sang musisi. Dan tidak semua karya bisa mengcapture semua elemen tersebut. Sayangnya seperti itu. Nah, suatu ketika aku pernah ngobrol nih sama beberapa pelaku industri. Dan mereka ngomong ke aku, Felix, di zaman sekarang punya lagu enak aja gak cukup. Harus dikeluarkan berbagai macam jurus untuk lagu ini bisa masuk ke radar orang. Punya follower banyak di media sosial aja gak cukup. Rajin manggung aja gak cukup. Sekarang untuk bisa membawa lagu ke puncak tangga lagu, harus dikerahkan jurus yang 360 derajat. Which is menurutku adalah hal yang tidak kamu lakukan. Tapi kamu mencicipi kesuksesan tersebut dengan cara yang menurutku cukup old fashion.
Benar sih.
Ya kan? Old fashion banget kan? Iya. Sekarang aku pengen tahu aja pendapat kritis kamu ya. Menurut kamu lagu yang bermutu, enak, berkepribadian cukup gak untuk menuai kesuksesan? Atau kamu setuju dengan pendapat orang-orang lain bahwa you know what, zaman sekarang harus dikeluarkan jurus-jurus ekstra untuk bisa masuk radar?
Oke. Sebenarnya ini menarik sih. Bikin aku mikir juga sih. Tapi kalau aku bisa jawab, tergantung persepsi orang-orang tentang suksesnya mereka.
Okay.
Suksesnya mereka melihat musisinya, kayak gimana cara manajer aku melihat kesuksesan aku. Gimana dia bisa melihat aku sukses apa enggak? Apa parameternya? Aku melihat kesuksesan gua tuh parameternya apa? Kalau bagi aku dan apa yang juga dipercaya sama tim aku, ini balik lagi ke karya gitu. Karya emang menurut aku kalau untuk aku yang tadi kakak bilang, aku kok bisa kayak gitu padahal aku gak mencoba segala cara.
Dan video klip kamu juga gak gimana-gimana banget
loh. Gak maksudnya gak ngundang apa-apa sebenarnya.
Gak ngundang
apa-apa. Cuman lebih ke mungkin orang-orang bisa lihat aku di Suraja. Mungkin orang-orang bisa lihat aku mereka gak perlu lihat katalog aku semua. Mereka bisa mencerminkan nyonok nih. Gue percayain nih dengan lagu dia yang ini, gue percaya. Mereka gak perlu dengar all catalog, gak perlu tahu kehidupan pribadi aku, gak perlu tahu sensasi aku, gak perlu tahu cara pikir aku, tapi mereka, gue percaya nih, nah gue naruh semangat gue ke lagu dia. Menurut aku, akan melihat orang-orang, melihat aku tuh kayak gitu. Kayak, mereka lihat optimisme di aku. Mereka bukan rasa positif ya, maksudnya kayak itu baik lagi, aku nggak lihat aku positif banget sebenarnya, tapi mereka yang lihat aku optimis gitu. Ya mereka pegang karya aku dengan cara, dengan dengan optimis itu, mereka melihat, memegang aku dengan karya aku. Itu sih yang membuat aku nggak perlu harus ini itu, mungkin di kemudian hari aku perlu ya, tapi sampai sekarang aku bisa lihat orang tuh lebih percaya karyanya, karya aku daripada orangnya. Dia percaya dari lagu-lagunya aja, dia udah percaya sebelum dia melihat orangnya gitu. Gitu sih, swear menjawab ya.
Jawabannya cukup menarik sih. Tapi memang ini menjadi topik yang menuai debat panas ya. Karena ada musisi luar sana yang memang old school, masih percaya dengan yang namanya mutu karya sebagai penentu nomor satu kesuksesan, tapi itu nggak selalu terjadi kan, nggak ada jaminan itu terjadi. On the other hand, kita udah menyaksikan sendiri musisi yang udah jor-joran promote kemana-mana, tapi karya mereka belum tentu masuk radar, belum tentu menciptakan popularitas yang sifatnya senasional, apalagi internasional. Jadi ketika aku melihat satu-satu ini udah menjadi fenomena langka sekarang. Karena ini adalah sesuatu yang populer karena orang memang suka. Bukan karena orang didorong untuk suka. Ngerti maksudku?
Hey.
Iya. Jadi apa artinya ini? Apakah ternyata audiens musik Indonesia masih punya inisiatif untuk mencari karya bermutu? Atau, oh ternyata audiens musik Indonesia tidak sepasif itu loh. Tidak semuanya terpengaruh dengan kampanye TikTok atau kampanye Instagram. Mereka masih punya taste untuk memilih mana yang enak, mana yang menurut mereka kurang enak. Menurut kamu gimana? Apakah ini artinya audiens musik Indonesia udah lebih cerdas? Lebih evolve?
Kalau menurut aku, oh ini juga yang menarik sih.
Ya.
Aku ngeliat sekarang audiens penikmat musik Indonesia itu, sekarang bisa melihat liriknya. Dibanding hanya musik enak.
Setuju banget.
Aku juga merasakan itu soalnya. Ya. Aku
kalau dulu kayaknya melodi ya.
Iya, melodi. Apa yang catchy, apa yang apa.
Iya.
Tapi sekarang udah mulai agak-agak kayak ini liriknya tuh wah gitu. Sih kayak kena banget karena lirik. Baik sih lihat kenapa aku bisa begitu ya mungkin karena ya lirik.
Oke, ini kita terima kasih banyak buat waktunya.
Aku yang terima kasih.
Iya. Dan bila ternyata era kamu berikutnya dikasih judul kenapa, aku nggak akan kaget. Aku nggak akan bertanya dulu mengenai era berikutnya karena menurutku kamu sebaiknya menikmati dulu era yang sekarang. Aku nggak sabar menyaksikan album ini dibawa dari panggung ke panggung dan congratulations buat kesuksesan kamu ya.
Terima kasih banyak Kak Felix.
Guys, dengerin album It Gita yang judulnya Mengudara di streaming platform favorit kalian. Kalian juga bisa nonton diri videonya di YouTube. Dan I wish you the best, It Gita.
Terima kasih Kak Felix.
Dan kita ketemu lagi di episode The Felix Smart World Series berikutnya.
Bye.
Bye.